Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи, люди справи.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, всім, хто слухає Радіо Марія, мої вітання щирі, друзі. І традиційно ми зустрічаємося по понеділках в ефірі Радіо Марія у програмі «Люди справи». Сьогодні це рубрика «Історія життя». І запрошуємо, друзі, вас також долучайтеся до нас і беріть участь у цій програмі. Будемо раді поспілкуватися разом з вами. А сьогодні ми з вами, друзі, поговоримо і про історію життя, і про історію покликання нашого гостя, який онлайн присутній з нами, про те, як відбувалося розпізнання покликання, як Бог сигналізував, давав знаки, можливо, чи кликав до себе, і що це покликання переросло. Говоримо сьогодні із заступником голови комісії душпастирства молоді Римо-католицької церкви в Україні, з отцем Міхалом Воцілом. Отче, слава Ісусу Христу!
Павіки слава! Вітаю вас, Олександре! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія!
Вітаємо, отче, вас! І радіємо, що ви з нами. Час від часу в ефірі Радіо Марія ми говоримо про комісію душпастирства молоді Римо-католицької церкви в Україні. Також говоримо про те, як триває співпраця з молоддю, комунікація, і різні теми піднімаємо, проблеми молоді. Також піднімаємо питання навернення, покликання, життя молоді в наших парафіях, з якими труднощами зустрічаються, і активну діяльність у цьому якраз дійсно і комісія душпастирства молоді Римо-католицької церкви в Україні. Отже, говоримо багато про молодь. А от у цій програмі ми також будемо говорити, але для початку хотілося б дізнатися більше про вас, дізнатися більше про історію вашого життя. Підозрюю, отче, що Бог вас кликав, мабуть, з дитинства чи в більш такому старшому віці. Розповідайте, як це було.
Перше, хочу сказати, що дуже приємно, що ви в цей Всесвітній день молоді, який маємо сьогодні, вспомнили про нашу комісію. Ми вам також дуже вдячні за співпрацю. Я тішуся, що Салезіанин у вас асоціюється з молоддю, і наша комісія так. Це плід нашої співпраці.
Так.
Тож, добре, частина пройшла мого покликання. Я поляк, родився в Польщі, яка для багатьох є до сьогодні ще символом католицизму, релігійності, хоча сьогодні вже це Польща також трансформується, проходять в неї багато змін, також глибоких змін. Сьогодні стала лідером по темпах секуляризму. Ну, коли родився я в 77-му, було по-іншому. Я родився в родині, в якій мій папа, коли мені було 10 років, а моєму брату 6, пережив навернення. І від цього його навернення багато чого залежало і в моєму житті. Це його навернення було таке, тому що він під впливом неправдивих явлень Марії, які були в місті Олава в Польщі. Потім все оказалось це великим фальсифікатом. І це навернення мого папа їздив в цю Олаву, який зустрічався з паном Домаїнським, так званим, людиною, яка твердила, що мала контакт з Марією, а стався. Тож, якщо потім оказалося неправдою, то папа вже став на таку дорогу до більшої дружби з Богом. Він тоді майже перестав пити. Він більше теж вирішив зайнятися нашим, тобто моїм і брата, релігійним вихованням. І ось пам'ятаю, як сьогодні, одного дня він заявив нам, що Міхал Грегош, сьогоднішнього дня, кожен вечір ми будемо разом молитися. Ну і 9 років, поки я не вийшов з дому, я мав таку вечірню традицію, вечірні 15 хвилин такої мужської чоловічої молитви, я, папа і брат. І це, напевно, було важливе теж і в моєму особистому розвитку. Напевно, важливим була моя бабушка і дідушка – це люди, які також були для мене прикладом. Бабушка є до сьогодні, їй, кстати, 101 років, і сповнилося. Вона слухає Радіо Марія Нопольського, то для неї це теж важливе. І пам'ятаю, як сьогодні я був як дитина, приходив, приїжджав до після школи до бабушки, дідушки. 15-та година завжди була коронка, без коронки обіда не було, треба було помолитися. Були різні книги, які бабушка читала, від неї перший отримав таку біблію для дітей. Дідушка був особою, яка чим старша, тим ставала також більше набожною. І він був тим, який перший мене також запросив, як 8-літнього хлопця, на паломництво. Ось. І є ще одна важлива особа, це моя, ми її називали тьотя, по факту це була прабабушка. І ця прабабушка, мама, яка жила напроти мене, яка якийсь фрагмент мого дитинства мене виховувала, була також прикладом такої глибокої віри і молитви. Це була просто жінка, яка закінчила 3 класи школи підставової, жила в селі, не мала своїх власних дітей, тобто всю душу і серце виховання мене і мого брата. Пам'ятаю, що з дитинства, наприклад, мала таку традицію, що в середу з 18 до 19 вона прийняла обов'язок в парафії молитися цілу годину розарієм і нас до того ж також запрошувала. Ось, це про родину. Напевно, перше середовище – це родина. Друге середовище – це загальний польський контекст. Особливо, що мій підлітковий вік приходив на роки 90-ті, коли комунізм впав, коли церква набрала великого соціального авторитету, коли в моєму домі про священників, про церкву говорилося або добре, або ніяк. Коли кожну неділю у нас була традиція родинна виходження спільного на службу, перед тим треба було почистити обув, убрати спеціальне святковий одяг. І, напевно, третій контекст, я ще ви спитали про дитинство, це моя парафія, з якою я був зв'язаний сильно, і там приймав перше причастя, там мене похрестили. Там я був міністрантом, а з часом лектором. Ось це так, думаю, про дитинство.
Угу. Цікаво, цікаво. І ви знаєте, отже, часто у наших ефірах «Історії життя», програма, де ми піднімаємо тему покликання, розпізнання свого покликання і те, і хто вплинув на це, усе наші гості говорять про те, що велику роль відіграли батьки. Саме їхній приклад наслідування Христа, крокування і молитва, яка звучала в домі, були ось тими зернятками, які сіялися в серце дитини, а вже сьогодні ми бачимо результат, який приріс. І дійсно, сьогодні, 10 листопада, відбувається цей прямий ефір, і, власне, ми вирішили поговорити про молодь, адже сьогодні Всесвітній день молоді, подія, в яку ми торкаємося сьогодні, і започаткований цей Всесвітній день молоді папою Іваном Павлом ІІ у 1985 році став потужним рухом для духовного збагачення та культурного обміну. Що ж, отже, перед тим, як ми поговоримо про християнську молодь, про католицьку молодь, хотілося б ще, щоб ви розповіли нам, от коли відбувся той момент, коли ви вже для себе чітко зрозуміли, що це був за момент, що я хочу йти служити людям, хочу богопосвячене життя осягати, адже це часто нелегке рішення, і воно може і приємним голосом відгукуватися всередині, і дещо бентежити розум. Як це у вас було?
Ну, пам'ятаю, що перше таке прагнення бути священником, це був дійсно такий дуже молодий вік, це був перший, другий, третій клас початкової школи. І можна би сказати, що потім на років 10 була тиша таке це прагнення якось зайшли на второй або третій план. Напевно, то, що в цьому часі происходило, крім того, що вже було сказано, тобто крім впливу моєї родини, було ще паломництво. Паломництва були дуже важливим елементом мого релігійного, духовного життя. Спочатку мій дідусько, потім папа, а потім мене вже як восьмилітнього хлопця, бо вони перший раз взяли на піше паломництво з міста Варшава до Ченстохови. Це, здається, около 300 кілометрів. Це майже два тижні пішком. Для дитини, яка мала 8 років, це не було просто. Ну, дідусько і папа розказували, що я амбіціозно до цього підходив. Він хотів, щоб мене возили, носили. І що переважно доходив. І під час цих паломництв, як восьмилітня дитина, я зустрів людину, якою звати Юліан, прізвище Держак, який тоді був новіцієм, преновіцієм Салезіанського новіціату. Тобто це був майже перший салезіанин, якого я зустрів. І ця, ну я би не сказав дружба, тому що дружба 19-літнього і 8-літнього хлопця – це не зовсім дружба, це знайомство. Ну якось так тягнулося, чи роки 10, 12, 13. Він інколи заїжджав до мене додому, до моїх батьків. Інколи висилав відкритку, інколи подзвонив. Потім з часом почав мене перепрошувати на різні реколекції для хлопців. І, напевно, ну, я його цінив, це була важлива для мене людина, але це не означало, що я думав до другої класи середньої школи про якесь покликання. Тоді я і почав зустрітися з дівчиною, ми зустрічалися років 2,5. І пам'ятаю, що рік перед закінченням середньої школи, от я пішов в паломництво, і я почував, що щось відбувається важливого в моєму житті, що треба вже розбиратися, тому що через рік треба приймати вже якісь рішення. Думав, може бути журналістом, а можу бути писателем. Я ходив в такий дивний клас, тому що в цьому класі було 25 дівчат і 4 хлопців. Інколи було 2 або 3, максимум 4. Деякі сміються, що після того, такого досвіду в семінарії було іти як звільнення від жіночої присутності в моєму житті. То не зовсім було так. Ну і пам'ятаю це паломництво уже не з Варшави, тільки з Еблонга, майже 3 тижні. Я йшов з наміром, просив Марію, допоможи мені розібратися, дай якийсь знак. Якщо в семінарію, то для чого мені ця дівчина, в якій я був закоханий? Якщо в родину, ну то відбери мені це прагнення. І прийшов після тих 3 тижнів з таким, ну, переконанням, що так, що я хочу бути духовною особою. Я не бачив інших можливостей, як салезіани, тому що я знав, що хочу жити у спільноті, я не хочу бути сам. Я знав, що мені подобається працювати з молоддю, що це моя дорога, і салезіанів знав. Вернувся з цього паломництва, після 2 днів приходить ця дівчина, Катожиною був звати. Каже, треба поговорити, давай. Слухай, я вирішив, що нам треба розійтися. Що сталося? А вона, оказується, в проміжутку стала свідчителем Єгови. Їй сказали, що от так не може зустрічатися вже далі з таким віруючим католиком. Було больно 2-3 дні, потім подумав, ну, Марія, значить це підтвердження цього мого прагнення. І пам'ятаю, останній клас середньої школи я був такий вільний, що я мав таку ростущу певність, і мені було з тим так комфортно, тому що вокруг бачив свої однокласниці, дівчата, які чим приближалося кінець середньої школи, тим їм було складніше розібратися в собі, що їм далі треба. По факту на 27 осіб було тільки я, одна дівчина, яка хотіла бути артисткою, і один, який хотів бути поліцейським. Не знаю, що ми хочемо далі робити в житті.
Так, так.
І це було класно, тому що ти не треба було якби мучитися тими сумнівами, як далі. Ось так. Ну, а далі що? 96-й рік новіціат Салезіанський в місті Червінськ. 8 років формації, з чого 2 роки в Італії, інше в місті Уч. І зразу після рукоположення Україна, і в цьому році маємо 20 років служіння в нашій прекрасній країні, до якої Бог покликав. Спочатку 12 років в Одесі, а зараз в Житомирі.
Чудово, отже, надзвичайно дякуємо вам за те, що ви з нами, за те, що докладаєте максимальних зусиль, щоб молодь розпізнавала і свої покликання і активно розвивалася при наших парафіях. Ми в ефірі Радіо Марія говоримо, власне, про це, говоримо про Салезіянські ліцеї, навчальні заклади, про те, як здійснюється навчання, про нові методики навчання. І я в захваті від того, що чую від педагогів, які беруть участь у навчальному процесі. Зокрема, от Салезіанський Житомирський ліцей, навчальний заклад, представники, учителі цього ліцею і навіть учні беруть участь у численних програмах. До речі, друзі, ці програми ви можете почути на сайті Радіо Марія у повторі. Заходьте, моніторте, знайомтеся. Якщо ви слухаєте в Житомирі обов'язково або в Житомирській області, можете ознайомитися більше із діяльністю ліцею. Також у нас в ефірі був і директор, я так згадаю, ліцею, здається, що у Львові Дона Боско. Ось, ми також говорили про навчальні процеси. Ну, що ж, отже, і з такого вашого, можна сказати, старту життєвого переходимо до реалізації цього покликання, до діяльності голови комісії душпастирства молоді Римо-католицької церкви в Україні, яким ви є. Друзі, хто долучився, з нами в прямому ефірі отець Міхал Воцял, і ми говоримо про покликання, про розпізнання та про молодь. На вашу думку, отче, на вашу думку, як утримати молодь в церкві сьогодні, і які кроки мають зробити душпастирі сьогодні, щоб через 20 років, так наперед зазирнемо, церкви в Україні не були спорожнілими, а наповнювалися активною молоддю? Що нам потрібно робити сьогодні?
Дякую за це запитання. Напевно, в першій черзі треба не довіряти, що це багато, що багато залежить від того, що зробимо ми. Напевно, ми можемо зробити те, що в наших силах, але перед усім важливе те, що робить Бог. Так? Тобто те, що наші церкві через років 20 будуть повні, опорожні, всім залежить від нього, не від нас. Добрим прикладом сьогодні є Франція, про яку, напевно, і на в Радіо Марія ви про це говорили, де непонятно, звідки беруться кожного року тисячі молодих французів, які просять хрещення. І місцева церква каже, ми нічого особливого не почали робити, бо це Бог робить. Та ми робимо те, що можемо. Один із кращих богословів духовності сьогодні, єпископ Ерік Варден, пише і переконує про те, що по факту то сьогодні дуже мало атеїстів. Що якщо побачимо також і на молодь, яка нам сучасно, то по факту немає між ними тих, які взагалі ані не мають духовних прагнень, ані не мають такого з'явлення Бога. Тобто, напевно, треба нам, як душпастором, сьогодні повірити в те, що і Бог сьогодні також діє в молоді, теж якщо ми живемо в нашому секулярному суспільстві. Третє, то, що ми можемо, як душпастери, це бути тим добрим пастирем, яким молодь любить. Це питання до нас, душпастирів, та чи я готовий проводити години, інколи дні, на якихось заходах, виїздах з молоддю? Як я себе почуваю з ними? Чи мені комфортно? Питання про душпастирську любов. Питання до нас, душпастирів, чи я буду, чи з молоддю, чи я в них зможу знайти Бога? Один наш генерал Хуан Веккі, для нас, салезіанов, говорив, що земля обітоване, обіцяна земля для нас, салезіанів, це потребуюча молодь. Бог чекає нас в молоді. Питання, чи душпастер в це вірить. І може є ще одна річ, не нарекати на молодь. Не нарекати на молодь, тому що це неправда, що сьогоднішнє покоління якось набагато гірше, ніж були ми або ті, які перед нами.
Угу. Отже, а от скажіть, які кроки вжити, наприклад, щоб душпастирі краще розуміли потреби молоді? От, зокрема, сьогодні, в цей час, коли війна в Україні, коли багато горя, біди і багато нагальних потреб, з якими зустрічаються парафії, душпастирі, зокрема, волонтерські різні проєкти, капеланське служіння, різні душпастирські допомоги людям, які переживають втрати, тощо, багато навантажень. А от як приділити молоді? Адже це також період, коли і молодь переживає свої трансформації, зростає, і якщо не посіяти те зерно, то воно може не прорости або можемо втратити, наприклад.
Угу. Розумію, що ви запитали про те, що можемо зробити ми, як душпастирі, щоб краще розуміти потреби молоді.
Саме так.
Можливо, ключові слова, на які хочу звернути увагу, це відвага і час. Є такий феномен, бачу зараз це між, наприклад, священниками нашої дієцезії, що є частина душпастирів, які кажуть, що я не розумію молоді, я не знаю, що з ними робити. Деякі бачу з їх поведінки, що вони бояться перебувати з ними, що з ними робити, що їм пропонувати, з приводу цього, може, незрозуміння або віддаленості. Тобто перше, то хай душпастирська любов збільшує в нас відвагу. Я ще не бачу ситуації, що хтось пробує, проявляє хоча б бажання з душпастирів, і що це не приносить ніякого плоду. Ні, теж є, якщо тобі років 60, як душпастирю, і ти даєш свої пропозиції, то це приносить свій плід. Пам'ятаю, в нашій інспекторі був такий отець, який мав 67 років, і не було кращого душпастера міністрантів, ніж він. Йому різниця віку не мішала. Він був прикладом теж і для нас, 25-літніх, 30-літніх священників. От, і стільки він уваги і часу вкладував тих молодих міністрантів, щоб я подумав, от я хотів би так, як і він. І друге – це час. Та, напевно, душпастер має себе запитати, бо що я маю вибрати, як провести ближайші 2 години? Скролити в соціальних мережах, чи от, побачити телебачення, чи зайнятися якимись своїми потребами, або виділити той час для молоді моєї парафії, прийти, наприклад, до санки катехетичної, або до якоїсь світлиці, або йти пограти з ними в футбол, то от, що мені в серце ближче? Молодь є вдячна за те, коли душпастер дає їй час. Я сам цього свідком, я сам цього досвідчую.
Угу. А комунікація з молоддю сьогодні в Римо-католицькій церкві, вона відбувається от на якому рівні, чого досягнули, і хотілося б дізнатися також, але тема меж і поваги до простору один одного, також до свободи, вона доволі актуальна. Як же встановити межі свободи для молоді, от, щоб почувалася себе молодь, почувала себе в церкві, вільно, продуктивно реалізовувала свої бачення, плани і брала участь у служінні?
Дякую за це запитання. Пам'ятаю, коли писав докторську на тему молодості. Я писав більше про молодість, ніж про молодь.
Так.
І її феномену, і бачення церкви цього феномену. І була така частина, що треба було виписати, які цінності важливі для молодості. То свобода була точно в перших шерегах. Та? Для сьогоднішньої молоді свобода має велике значення. Україна зараз бореться за свою свободу і, думаю, значення цієї цінності ще більше виакцентоване. З другої сторони, Більшість молодь, які я спілкуюся, розуміє, що свобода не може означати псевдозвір'я. Дам приклад. От сьогодні в нашому ліцеї ми давали молоді так звані персональні шкафчики. Тобто для кожного із них закупили можливий такий особистий простір, шкафчики, щоб там тримали свої телефони, одяг, книжки. І треба було написати якийсь регламент користування шкафчиками. Так? Наприклад, довго ми спілкуємося з нашими учнями, що мобільних телефонів в школі не використовуємо, за винятком, коли вчитель дозволить для навчальних цілей. Так? Я бачу, що коли ми це підпираємо і підтримуємо розумовими аргументами, так, то це сама молодь розуміє, що це не може бути вседозвілля, якісь рамки потрібні. Ми сьогодні 20 хвилин розбиралися, як буде для всіх зручно, корисно, пам'ятаючи, що ми в школі, для виконання місії школи, щоб ми користалися шкафчиками, ограничуючи при тим можливість користування телефоном. Я не бачу протестів, бунтів. Я бачу, що більшість молоді зрозуміла, та так буде краще для всіх. Так нас теж навчав Дон Боско, наш засновник, що три колони виховної системи – любов, розум і релігія. Я хочу зараз заакцентувати розум. Та? Якщо ми покажемо, що правила, вони розумні і важливі для всіх туди, і ми, молодь сама може ограничити свою свободу.
Угу. Любов, розум, релігія, яке, знаєте, різностороннє поєднання всього і врахування. А також цікаво буде, ми в ефірі разом із вчителями ліцеїв салезіанських говоримо і про також таку, якби, вчительську практику. Часто, поєднуючи із душпастирською. То от, чи повинен душпастир бути другом чи вчителем? Таке запитання. І де ж починається той авторитет? Молодь любить авторитетів, і коли визнає, тоді легше працювати. З мого досвіду кажу.
Ось так. Бачите, у вас теж є досвід.
Є, з молоді працював в центрах соціальних служб постійно, організовували отче акції про здоровий спосіб життя. І всі мої студентські роки пройшли саме в оточенні молоді. Мій час, мого такого студентський, був присвячений цьому також. Тому багато в чому розумію. Так давайте про авторитет. Вчитель-душпастир має бути другом чи вчителем, чи повинен бути? І де ж той авторитет розпочинається? Як його здобути?
Наскільки я пам'ятаю, а пам'ятаю не аж так багато з моїх уроків латинської мови, то слово «авторитет» проходить від слова «auctoritas», яка мало щось спільного з вирощуванням, зростом. Тобто авторитет є з тим, який має допомогти рости другому. Я би по-другому запитав, може, чи повинен душпастир бути другом? Я би слово «вчитель» поміняв на слово «отець» чи «отцем». Mm-hmm. Особисто признаю, що я маю також у собі складності з тим. Як ви самі сказали, працюю в ліцеї, де одночасно сповняю, представляю засновника перед 250 учнями і 40 працівниками. І бачу, як складно, коли у тебе є авторитет, такий інституційний, да, що від тебе залежить, не знаю, зачислення учня, продовження контракту працівника, висота зарплат. Можеш якби, комусь дати зауваження, одночасно, щоб такій особі довіритися, і щоб її, кожен, наприклад, прийти посповідатися до такого священника, або щоб попросити про духовне наставництво, це, напевно, треба великої святості такого душпастера, такої святості, яку мав Дон Боско, він зміг якось поєднати в собі, так?
Так, так.
І теж, ну, і віри такого працівника чи учня. Мені самому з тим складно, але стараюся. Це раз. Два, і ще раз повернуся до теми отець. Напевно, молодь має багато друзів і мало отців. Так? Якщо слово «друг» означає таку паралельну відношення, так, як равний з равним, то думаю, що молодь таких відношень з душпастрем не потребує. Потребує опертих на любові, довірі, відношенні з отцем. Мені дуже подобається, коли приїхав в Україну, якось сконстатував факт, що тут кожного священника називається отцем. Так? Для мене самого це нагадує, хто я мав би бути, хто я стараюся бути, це слово «отець». Викликає і призиває мене до того, чому я тут. Ось така відповідь.
Ох, дякую, отче. Сьогодні, до речі, тема батьківства, і вона доволі актуальна стоїть, і переплітається із життєвими історіями, ну, рясно дуже. А ми живемо, отже, в час інтернет-технологій, чат GPT, зокрема, ми говорили про використання чату GPT на прикладі от ліцею, що знаходиться, Салезіянського ліцею у Житомирі із вчителями, і говорили, наскільки цікаво залучаються ці новітні технології, і діти розвиваються, творять, і це доволі цікаво слухати. Ось. А давайте поговоримо про інтернет. Кожна молода людина, мабуть, має телефон і користується інтернет-ресурсами, часто перебуває там, черпаючи інформацію. І навіть є таке розуміння, що люди стають залежними від своїх гаджетів і від інтернет-технологій. Розкажіть на прикладі вашого досвіду, на прикладі Салезіянського ліцею та виховного процесу, інтернет – це інструмент для свободи чи предмет поневолення? І як слід ним користуватися? Зокрема, батькам буде цікаво почути про це навіть.
Ну, тема глибока і широка. Маємо на це часу. Для цього зроблю фокус на деяких елементах. Перший називається медіаграмотність. Я вже дуже хотів того, щоб у нас в ліцеї Салезіянському появився предмет у такій назві медіаграмотність. Переконав до того нашу адміністрацію. І вона є, проводить її наша психолог. Тому що маємо феномен, що наші підлітки сидять перед своїми гаджетами 3, 4, 5, 8 годин в день. А в школі ми не даємо їм якоїсь матриці, інструментарії, як освоювати, як працювати з цими гаджетами розумно. Так? Думаю, що кожна школа мала би, бачу, що є такі тенденції в Європі і в світі, щоб школи проводжують такі предмети, як медіаграмотність, частіше і частіше обов'язково. Угу. Чи так?
Так, отче, продовжіть, будь ласка. Да.
Ви запитали, чи це інструмент для роботи, чи предмет поневолення. Ну, ви теж знаєте, Олександр, це може бути і це, так. На такій шкалі залежностей, тож, ісходячи з кількості допаміну, який виділяє наш мозок, то якщо з одної сторони взяти залежність від цукерок, а з другої сторони, на крайнім кінці табелі, залежність від героїну, то кількість допаміну, яку виділяє наш мозок при використанні гаджетів, наприклад, смартфону, є залежність, яка при цьому відбувається, є ближче, набагато ближче героїну, ніж цукерок. Так? І треба розуміти, що не тільки ми маємо гаджети, але гаджети мають нас. Тобто і задача також наш, душпастирів, наш вихователів, показати небезпеку, яка з цим зв'язана, пам'ятаючи, звісно, про те, що це велике досягнення людського роду, що це велика можливість і для едукації, і для розвитку особи. Ось так. І небезпека, і можливість.
І у виховному процесі Салезіянських навчальних закладів акцентується увага на можливостях, які використовуються завдяки інтернету та гаджетів. Друзі, заходьте на сайт Радіо Марія, і там ви можете знайти наші попередні програми із вчителями салезіянських навчальних закладів, також з сестрами-монахинями, з викладачами, і можете прослухати ці програми, надзвичайно цікаві, і, власне, про використання інтернету для творчих здобутків, для того, щоб діти використовували в такому руслі творчому, із реалізовуючи якісь там проекти чи в дизайні тощо. Надзвичайно цікава тема. Можливо, у вас будуть запитання. Ви можете написати, дорогі наші радіослухачі, на Facebook-сторінці, де відбувається пряма трансляція, або на YouTube-каналі під нашими дописами. Заходьте на Facebook Радіо Марія, YouTube Радіо Марія і долучайтеся до нас. Також, отже, про часу небагато. Про очікування щодо молодя. Які ми маємо сьогодні очікування, на вашу думку?
Почну від одної історії. Колись на з'їзді краєвих душпастрів молоді один із спікерів почав нам читати такі ось цитати. Звучали вони примерно так. Це сьогоднішнє покоління зовсім знищить цивілізацію нашу і нашу культуру. Ні в чим не поважає наших предків. Ось після них уже нічого не останеться. Після того запитав нас, ви знаєте, звідки ця цитата? Не знаємо. Ось грецький філософ 4 вік до Христа, відповів він. Потім прочитав нам подібну цитату. Ця сьогоднішня мовець взагалі не слідкує нашим цінностям. Знаєте, чия цитата? Єгипський писатель 3 вік до Христа. Він нам цим показав, що та тенденція нас, старших, щоб нарекати на молодь, от є присутня з древніх часів. Тобто перше, про наше очікування від молоді, коли ви питаєте, то звернути увагу на нас, старших, щоб ми не очікували, що вони будуть нашою копією. Не будуть нашою копією, тому що живуть в інших часах. З другої сторони, ми маємо право мати від них очікування, щоб вони прийняли паличку цієї естафети, які ми їм передамо. І для того нам треба в цю молодь вірити. Та? Вірити, що от Бог допоможе, так як і допомагав попереднім поколенням, щоб вони далі потягнули те, що почали ми. Тобто перше, не очікувати, що будуть наші копії. З другої сторони, вірити в молодь, вірити в те, що вистачить їм сил і відваги. Та? І старатися, третє, допомагати в цьому процесі через супровод, через такий супровід дорослих і адекватних дорослих. І тут можу закінчу ще такою одною мислею, що звертав на це увагу теж в цій моїй докторській, що сьогодні ми маємо більше кризи, не стільки кризи молоді, що більше кризу адекватних дорослих. Що часто молодь, часто дорослі так захоплюються молодістю, як періодом житті, самі себе переконують, що бути молодим так круто, що саме прекрасне, що вони недооцінюють, що Біблія точно цього не підтверджує. Біблія ніде не пише, що молодість – це найкрасивіший період житті. Біблія підкреслює дорослість і старість. Старість – це старці, це ті, від яких маємо брати приклад. Тобто я бажаю молодим, щоб зустрічали адекватних дорослих, які їм покажуть, що молодість – це короткий період житті, який треба пройти, потішитися ним і пройти плавно, добитися дорослості, як є повнотою і красивим періодом житті. Ось таке відношення між дорослості і молодості.
Ух, як красномовно і велемовно звучало це. Потіштеся і досягайте дорослості. Тема зрілості – це окрема тема. Отже, погоджуся з вами. І те, що багатьом дорослим дозрівати приходиться ледь не все своє життя до якихось вершин моментів. Але це окремо. Отже, давайте до дієцезії, до наших парафій перейдемо, і що в наших середовищах, дієцезіях робиться для молоді, як працюють місцеві душпастирі?
Можливо, відповідаючи на це питання, зосереджуюся на тему, що робимо в нашій комісії, так, де головою є Єпископ Ян Собило. По-перше, ми останні роки звертаємо на те увагу, що саме важливе процеси відбуваються на самих низьких рівнях. Тобто саме важливе відбувається в парафіях, після цього в деканатах, після цього в дієцезіях. А ми, як загальноукраїнська структура, маємо допомагати тим нижчим рівням, щоб працювали ще ефективніше, були ближче молоді, давати для цього інструмент. І тому ми, як цільову аудиторію, як комісія, взагалі не ставимо собі молодь, тільки душпастрів молоді, допомагати їм. Саме важливе відбувається в парафіях. Друге, на що ми звертаємо увагу, це обов'язковий близький зв'язок між душпастерством молоді, комісією душпастерства молоді і комісією родин. Особливо після синоду єпископів на тему родини і потім на тему молоді, ми розуміємо, що це не можуть бути два окремі душпастерства. Що душпастерство молоді має співпрацювати в родину і виховувати молодь в контексті родини. А також третій пункт – це синод про молодь, який закінчився енциклікою «Христос вівіт». Ми розуміємо, що душпастерство покликані, тому що синод був на тему молодь і покликання, воно не є якоюсь окремою частиною, що покликання і тема розпізнання покликання має бути частиною вже кожного душпастерства. Звісно, особливо душпастерство молоді. І тому від напрохання теж єпископів від 2020 року наша комісія також особливо відповідає за душпастерство покликань. Такі тенденції до нових ініціатив, з чого я дуже тішуся. На даний момент комісія відповідає за такі сектори. По-перше, це координація між дієцезіальними душпастерами покликань. От як приклад з цього ми кожного року визначаємо одну і спільну тему на дієцезіальні дні молоді. Або це школа душпастерів молоді, яка вже має більше ніж 30 випускників. Допомагаємо поправляти рівень професійності в душпастерстві молоді. Другий сектор нашої діяльності – це душпастерство покликань. Наприклад, з цього року уже ми відповідаємо як комісія за зустріч молоді в Бердичеві перед неділею Доброго пастиря. Це анімація тижня або літов за покликання. Кожного року збираємо статистики, скільки покликань дала українська земля. Наступний сектор – це охорона неповнолітніх. Це ми допомагаємо нашим парафіям, нашим рухам більше творити середовище, де неповнолітні особливо будуть під охороною, да, що там недоторкні їх якась форма насилля. Наступна зона нашої відповідальності – це особливі такі моменти, як Світові дні молоді. Це, наприклад, юбілейний рік, де ми на рівні України збирали і допомагали молоді, щоб вони могли участвувати в цьому івенті. І останнє, на що хочу звернути увагу – це координація католицьких закладів освіти. На даний момент, слава Богу, маємо вже, здається, 8 римо-католицьких шкіл і більше ніж 30 садиків. І це місце, в яких постійно перебуває діти і молодь в католицькому вихованні. Стараємося, щоб це місце були більше і більше якісними, і щоб відкривалися нові. Ось так.
Ох, дякую, отче, дякую і зичимо вам натхнення, Божих благословінь, ентузіазму у цій чудовій виховній справі. І, власне, я впевнений в тому, що саме в католицьких навчальних закладах зростають майбутні лідери України, які будуть формувати і зовнішню економічну діяльність і політичну діяльність державі, і ці цінності прекрасні, які закладаються в дитинстві, в молодості, вони будуть поширюватися саме через них. На завершення. Часто питання, яке виникає, і як же ж розмовляти з молоддю на складні теми? Сьогодні в цьому потребуємо просвіти та освіти.
Цікаво, хто що підрозуміває під складною темою. На вашу думку, що може бути складною темою?
Гаразд. інколи складною темою може бути тема сексу. Також тема може бути складною «Де мій тато?», «Де моя мама?», «Чому так трапилося?», конфліктів у сім'ї. Це болюча тема буває. І як про це говорити? Можу перераховувати ще очі?
Так, мені цікаво, давайте.
Да? Гаразд. Для дитини може бути складною темою, як мені, що мені робити далі. От я про собі згадую, я в селі народився, зростав в селі, і для мене це було просто невідомістю попереду, навіть в 8 класі, що далі. Я далі за село, то в Києві був один раз. І як вибрати свою професію, профорієнтація, як мені зрозуміти, що це моє, а як у стосунках мені поводитися. Я закохався, закохалася, і кохаю цю людину, і що мені в цьому робити, як мені діяти. Ось так.
Угу. Пам'ятаю, коли мені було років 14 або 15, мій батько вирішив поговорити зі мною на тему секса.
Угу.
Пам'ятаю, він зробив це так, з моєї точки зору, сьогодні 48-літньої особи, дуже удачно. Тобто він, я бачив, що для нього це було складно, що в нього не було досвіду, але зробив так, як зробив. Я йому був дуже вдячний, що він пробував, що він почав цю розмову, да, що він не іспугався, що не замовчав. Да. І може це перша така сказівка пробувати, опираючись на відношеннях, на раніше збудованих відношеннях. Да? Тобто розмовляти на складні теми можна там, де вже якийсь міст, де є відношення, да? Де можна збудувати атмосферу довіру, відношення. Друге, це нам, дорослим, треба більше слухати. Я взагалі, чим старший, тим я маю з кожним роком більше враження, що люди від мене, як людини, як душпастера, дуже часто не хочуть іншого, щоб я затримався, зосередоточив на них увагу і їх вислухав. 5 хвилин, 10. І я бачу, що мені це складно, але ж я відчитаю, що от так можу проявити любов. От часто у нас дорослих не вистачає навички слухання. Ми швидко одразу перериваємо, осуждаємо, радимо, говоримо, як жити. Тож не дослухаючи то, що молодий чоловік хоче нам зробити. А для нього дуже важливіше інколи то, щоб його вислухали, ніж почути нашу раду. Так?
Mm-hmm.
І може третє, мати відвагу сказати, я не знаю, мені треба подумати, я маю з кимось порадитись, давай повернемося до цієї розмови через день-два.
Mm-hmm.
Може це три речі, тому що це теж широка тема, комунікація,
так.
Відносини. Сказати, мати відвагу сказати, що я інколи не знаю, будувати атмосфери довіри і слухати.
Дякую, отче. Щиро вам дякую. І будемо завершувати нашу програму. Час минає доволі швидко. Ще я поставив би вам, отче, запитань 10. Проте сподіваюся, що в наступних програмах ми зустрінемося і більш глибше дослідимо питання і проблеми молоді сьогодні. А в цей чудовий день ми говорили, друзі, і про молодь, і про покликання, і про виклики, які сьогодні має молодь, а допоміг нам у цьому розібратися заступник голови комісії душпастирства молоді Римо-католицької церкви в Україні отець Міхал Восял. Отче, щиро вам дякую. На завершення, що б ви хотіли побажати нам і нашим радіослухачам?
По-перше, хочу вам подякувати за те, що, здається, з 2008 року або 2009 ми співпрацюємо з вами, як з Радіо Марія, що у вас є стільки уваги до молоді, що ви даєте нам радіоефір для того, щоб ми донесли те, що ми вважаємо важливим для молоді. Та? Робите велику справу, за то дякую. Да? А всім радіослухачам, які мають безпосередній зв'язок і відповідальність за молодь, от вважаю будуванням з ними мостів, відносин, мати для них час і любити їх. Дякую.
Дякую вам, отче. Отець Міхал Воцял, заступник голови комісії душпастирства молоді Римо-католицької церкви в Україні, з нами у прямому ефірі. До наступної зустрічі і слава Ісусу Христу!
На віки слава.
Це була програма «Люди справи». Зустрінемось.